Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Šajā epizodē uz sarunu raidnīcā esmu aicinājusi Denisu Ševeļo, BSMS marketinga direktoru, un viņš ir arī viens no aģentūras podkāsta Tirgziņu tērzes veidotājiem. Raidieraksts varētu būt interesants visiem tiem, kuru darbs ir saistīts ar marketingu. Un te neliels ieskats šai raidierakstā.
Piemēram, ja tu komunicē regulāri sociālajos tīklos, tad tas palielina reklāmu atcerēšanos. Mm. Restīvi nevis atpazīt, bet atcerēšanos. Jo skaidrs, ka tu redzēji reklāmu kaut kur televīzijā vai vēl kaut kur, bet tai brīdī, kad tu ieraugi soctīklus, tai brīdī soctīklos saturt, tu uzreiz arī atceries to reklāmas mesiģus daudz ilgāk. Viņi tev paliek atmiņā šis te reklāmas kaut kāds ziņojums un nu, efektivitāte, līdz ar ko arī kampaņai palielinās.
Mm. Ok, tātad dati, pacietība, radošums un konsekvence.
Mūsu katra mini cikla noslēgumā mēs mūsu viesiem jautājam vienu un to pašu jautājumu un arī ļoti labprāt dzirdēsim jūsu atbildes. Un jautājums ir sekojošs. Vai Latvijā zīmoli zina, kur viņi vēlas būt pēc 5 gadiem?
Labs jautājums.
Šis ir ļoti labs,
jā. Šis ir ļoti labs jautājums,
jā. Ir ļoti labs. Vai Latvijā zīmoli zina kur viņi būs?
Jā, pēc 5 gadiem.
Nu, labi, nu, tad paiesim drusciņ atpakaļ, jā, kaut vai 2 gadus atpakaļ, jā, mums noteikti visiem likās, ka mēs būsim pilnīgi kaut kur citur. Nu, iestājās, jā, Covid visa fantastika, jā, un pilnīgi viss mainījās. Es domāju, ka daļa zina, daļa noteikti nezina, un varbūt tās, ka pat ja nezina, tad vismaz nu, redz, kur viņi it kā varētu būt, bet šajā laikā noteikti svarīgi ir būt diezgan elastīgiem un neaizķerties aiz tā, ka mums ir obligāti šis jāsasniedz. Ja? Viņi varbūt zina, kur viņi grib būt, bet tas ceļš, kā viņi tur nonāk, noteikti mainīsies nu, tā kā 100% visu laiku.
Ar Denisu Ševeļovu raidnīcā runājām par to, ko var darīt, lai raidierakstu atrastu tas klausītājs, kam tieši konkrētais podkāsts varētu būt visinteresantākais. Bet sarunu sākām par Denisa paša veidoto podkāstu un kā viņš izlēma to veidot.
Viss ļoti labi bija sakritis. Esmu atnācis jaunai uzņēmumu BSMS, kuru mums ir ļoti forša vadītāja, ļoti progresīvā un atverta eksperimentiem, un viņai arī bija doma par podkastu. Un man arī sen bija doma par podkastu, bet es domāju, ko es tad varu normālu pasaulē pastāstīt, lai tas nebūtu kārtējis kaut kāds, nezinu, ego trip, kur es tikai par sevi stāstu. Nu tā. Mēs pārunājamies, mēs principā lēmumu pieņemam zibenīgi, ka mums šo vajag, un tad mēs vienojamies par kaut kādām konkrētiem mērķiem, ko mēs gribam sasniegt. Protams, pirmais ir, lai popularizētu un virzītu BSMS kā uzņēmumu, tā kā mēs esam progresīvi, kā pareiz pozicionējums arī, un šādu veidu mēs arī ceram dabūt klientus jaunus. Tas ir skaidrs un nav vajag nu, tā kautrēties, bet otrais tāds mērķis, virsmērķis, es teiktu, ka veidot vispār mārketinga jeb tirgziņu kopienu Latvijā. Šeit mēs savā studijā apvienojam ļoti dažādus industrijas pārstāvjus, klientus, piegādātājus, ekspertus, akadēmiķus, mācības spekus un piedāvājam platformu, kur mēs varam par kaut ko vienoties, par kaut ko runāt, runāt arī par sāpīgam tēmam un rast kopēju kaut kādu risinājumu. Nesena epizoda bija, kā sanāca vairāku aģentūru pārstāvju, mēs runājam par to, kāds darbs ar klientu patiesība ir, runājam arī par asaram un smiekliem un labam un ne tik foršam pieredzam. Ar mērķi, lai cits aģentūras arī varētu dabūt šo tādu pieredzi vai zināšanu, un kaut kādas konkrētas risinājumas. Tā kā mēs gribam tiešām veidot tādu kopienu. It kā viņa ir, it kā industrija, mēs tiekamies tur dažreiz gadā, vai no AdWords vai PR Awards, kur mēs varam it kā parunāt, bet, protams, ka tur ir arī tāds sasensības gars. It kā mums ir arī Latvijas reklāmdevēju asociācija, tur ir PR specialista asociācija, bet pateicoties. Dēļ tā, kā mums ir tāda situācija, ka mēs mazāk varam tikties klātienē, šādu iespēju saskarties ir ļoti maz. Un podcasts ir tā mūsu atbilde tam. Tāpēc mēs esam arī nolimaši veidot šo podcastu un, protams, par ko mēs tur runāsim, runāsim par aktuālu tēmu.
Bet, ja pie tevis atnākt uz aģentūru kāds klients, nu, piemēram, kāds liels dārzkopības veikalu tīkls un domā par savu tēlu, un, vai tu viņam piedāvātu, piemēram, veidot podcastu dārzkopiem?
Tas ir ļoti interesants moments, bet vispār mēs vienmēr sākam ar savu auditoriju. Vajag apzināties, kāda tā ir, varbūt tas ir vairākas. Un ja tā auditorija patarē podcastus, tad var veidot un domāt, bet šeit mums arī jāskatās, jo vispār podcastiem, ka tādiem ir gadiem, 10. Es, kad saku savu blogošanu, arī toreiz mēs runājam par podcastiem. Tagad mēs piedzīvojam kaut kādu ceturtu viļņi. Tā tehnoloģija ir veca, vienkārši pieprasījums pēc tā ir. Nu, lūk, un tagad, lai veidotu kvalitatīvu saturu, tas nav kā pirms 10 gadiem, pat tajā pašā YouTube, ja, mēs atceramies visu pirmās zvaigznes, viņi taisīja diezgan zemes kvalitātes video, viņi varbūt bija pirmie, tas galvenais tur bija tas vēstījums. Tagad tā konkurence ir tik liela, tev varbūt lielisks vēstījums, bet ja viņš nav ietarpts, producēts tādā augsta kvalitāte un nav patīkams saturs, tad pofik uz tavu vēstījumu, viņš netiks sadzirdzēts. Tas pats arī ar podcastu, tas ir reāli, nu, ieguldījums. Un tad ir jautājums, cik mēs sasniegsim daudz cilvēkus. Es zinu apmēram datus tām superpopulāriem aplādēm. Es nedalīšos tagad, jo man nav tādas pilnvaras to darīt. Bet es nezinu, vai tas ir adekvāts return of investment uz dotu brīdi, lai taisītu. Bet tas ir, protams, labs ieguldījums pašām imidžā, zīmola. Jā, mēs esam progresīva banka, mums ir arī podcasts. Jā, mēs esam inovatorisks zīmols un mēs strādājam ar visam jaunam tehnoloģijam vai vēl kaut kā. Bet ja tu skaties uz to aplādi kā vispār kopumā uz sociālajiem mēdījiem un kā dažādot savu saturu, ko tu komunicē citos tikos, protams, viņš tā audio saturs var to dažādot. Jo ir cilvēki, kuri uztver, esmu tajā skaitā, vislabāk to audio informāciju. Tie bija kaut kādi 10%. Ja es nemaldos, varbūt psiholoģi man tur varēs labot. Es arī dzirdēju, runājot par šo ar citiem podcastiem, ka un man arī rakstīja, mani sekot, ka viņi arī gribētu tomēr redzēt arī bildīti. Viņi gribētu, lai tas podcasts būtu ielikts YouTube'ā. Ja, jo viņi neuztver tik labi ar ausim, varbūt tāpēc tās Pāļa bazars, nu ne tikai tāpēc, protams, bet tas ir viens no lielākiem podcastiem. Tas arī ir tas labs jautājums, kā mēs definējam podcastu. Manuprāt, podcasts ir tas, ka ja tu atņem to bildi, vizuālu video, un joprojām tu var uztvert to, un viss ir skaidrs, tas ir podcasts. Un Pāļa bazāru var klausīties arī bez video. Tāpēc manā pasaulē tas ir podcasts. Bet varbūt viņš arī, ja viņš oriģināli saktos tikai ar audio un bez video, bez bildītes, varbūt viņš nebūtu atradis tik lielu auditoriju.
Ar Denisu Ševeļovu raidnīcā runājām arī par to, ko var darīt, lai raidieraksti atrastu savus klausītājus. un lai arī raidierakstu veidotāji deg par savu darbu, agrāk vai vēlāk nāks aizdomāties arī par to, cik daudzi klausās manu podcastu un vai kādam tas vispār ir vajadzīgs. Nezinu, vai ir kāda viena burvju formula, lai piesaistītu jaunus klausītājus, bet ir skaidrs, ka pats galvenais ir, lai cilvēkiem patiktu klausīties un arī ienirt audio pasaulē. Mani sauc Dace Kreira un aicinu arī tevi klausīties podkastus un ar dzirdēto dalīties ar saviem draugiem, radiniekiem un paziņām.